Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 28 червня, понеділок, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Сьогодні день Конституції. Які зміни чекають на основний закон?
Як ми жили при Кучмі, у якого були необмежені повноваження, це нічого не додавало ні народу, ні демократії, ні розвитку країни.
Як забезпечити право людини на працю?
Треба збільшувати рівень самозайнятого населення, бо це є базою для створення середнього класу, тобто людей, які самі себе забезпечують роботою.
І як стати щасливим у політичному безладі? Порада Марії Бурмаки.
Любити свою країну, якою вона не була, говорити українською мовою, врешті-решт, народжувати дітей, правильно виховувати.
Все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Сьогодні в Москві прем'єр-міністр України Микола Азаров має зустрітися з головою уряду Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі глави урядів планують проаналізувати виконання сочинських домовленостей, досягнутих 2 місяці тому під час засідання українсько-російського міжурядового комітету. Також прем'єр-міністр України планує обговорити з російським колегою розвиток Севастополя в контексті продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні. Більшість громадян Киргизстану підтримали на референдумі ухвалення нової конституції, що передбачає перехід від президентської до парламентської форми правління. Після опрацювання бюлетенів із приблизно половини дільниць, центр виборчком повідомив, що ініціативи нового уряду підтримали близько 90% виборців. Явка виборців становила близько 70%. За даними ЦВК, серйозних порушень не було зареєстровано. Голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва невдовзі після закриття виборчих дільниць заявила:
«Це історичний день для нашої республіки.
Це історичний день для нашої республіки. Референдум відбувся. Попри жорсткий спротив супротивників, ухвалено нову конституцію Киргизької республіки. Більш як половина громадян країни прийшла на референдум, і народ тим самим поставив жирну крапку на ері авторитарного сімейного правління двох попередніх президентів.
Предыдущих президентів»,
заявила Роза Отунбаєва. Лідери 20 найрозвинутіших країн світу за підсумками саміту в Торонто домовилися і надалі скорочувати бюджетні дефіцити та продовжити політику стимулювання економічного відновлення. У спільній заяві вказується, що провідні економіки зобов'язалися скоротити дефіцит принаймні вдвічі до 2013 року, а до 2016 року стабілізувати або й знизити співвідношення державного боргу до валового внутрішнього продукту країн. Лідери країн двадцятки наголосили на потребі відновлення балансу світового попиту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Українська Конституція сьогодні святкує 14-річчя. За цей період основний закон зазнав кардинальних змін. Однак восени цього року зміст Конституції знову може змінитися. Принаймні, такі прогнози висловлюють представники партії регіонів. Основною зміною до головного закону країни має стати розширення повноважень президента. На думку коаліціянтів, українці потребують сильної президентської влади. У БЮТі ж вважають, що така конституційна реформа ставить під сумнів існування демократії в Україні. Тож, яких змін до Конституції варто очікувати, дізнавалася Валентина Аксьонова.
Зміцнення президентської вертикалі влади, зміни до закону про місцеве самоврядування, судова реформа та затвердження позаблокового статусу України. Такі реформи Конституції чекають на Україну вже восени цього року, запевняють у партії регіонів. Розширення повноважень президента убезпечить країну від політичного розбрату, вважає регіонал Михайло Чечетов.
Конституція, яка була ухвалена за ініціативою Ющенка і Тимошенко, розбалансувала владу. Було 5 років конфліктів між прем'єром та президентом, коли вони, як кішка з собакою, гризлися одне з одним, намагаючись з'ясувати, хто з них головний. Як наслідок, вони розривали владу, розривали країну.
В опозиції запевняють, регіонали прагнуть переробити Конституцію вже до наступних президентських виборів. У разі перемоги Віктора Януковича необмежені можливості йому будуть гарантовані. На думку депутатів, депутата від БЮТ Сергія Соболєва, президентська республіка – це шлях в нікуди.
Як ми жили при Кучмі, у якого були необмежені повноваження, це нічого не додавало ні народу, ні демократії, ні розвитку країни.
До речі, Юлія Тимошенко, будучи прем'єр-міністром, не виключала президентської форми правління. Старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького Микола Сірий вважає, що за довгий час існування президентської республіки українці вже мали змогу пересвідчитися, що така форма правління не є оптимальною. Нинішня конституція, за словами Миколи Сірого, не потребує масштабних реформ. Однак він звертає увагу на низку недосконалих пунктів в основному законі.
Існуюча в конституції конструкція імперативного мандату, надмірної депутатської недоторканності, статусу конституційного суду, системи судів взагалі, але цей перелік ще не вичерпний.
За радикально нову конституцію виступають активісти громадської ініціативи за оновлення країни на чолі з Валентином Наливайченком. Вони вимагають обмежити депутатську недоторканність, повернутися до мажоритарної системи парламентських виборів і скасувати Конституційний суд. Проєкт конституції активісти пропонують винести на розгляд народу. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні зі своїми намірами щодо майбутнього української конституції має виступити президент України Віктор Янукович. Як очікується, глава держави висловить необхідність змінити основний закон. А чи готова громадськість до конституційних змін? Про це кореспонденти Радіо Свобода запитали людей на вулицях столиці. І ось що почули.
Воно мені подобається такою, як вона є.
Деякі аспекти в Конституції треба змінювати, але оскільки ці закони будуть дуже довго приймати, тому навіщо вже ворочити голову?
Цим повинні замислюватись фахівці.
Я думаю, що в окремих статтях щось додати, але не так, щоб мінятися спочатку до кінця.
У нас государство немає основного закону. У нас государство существує абсолютно без закону.
Кожна влада приходить і кожна міняє. Я вважаю, що не потрібно її міняти. Треба тільки закони виконувати, що там прописані.
Таку думку щодо можливої конституційної реформи висловили українці на вулицях Києва. Зміна Конституції серед пріоритетних реформ, які назвала для України на цей рік Європейська комісія. Але чи забезпечить це політичну стабільність у державі? Про це кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова запитала у співачки Марії Бурмаки.
Я читала текст Конституції чинної. Це прекрасний текст прекрасної Конституції. Річ не в тому, яка Конституція буде затверджена. А річ в тому, що в нашій державі якось так уже повелося, що в нас для одних закони писані, а для інших закони не писані. Мої погляди дуже песимістичні насправді. Тобто в якісь речі не хотілося б вірити, не хотілося б думати, що в своїй більшості народ, люди роблять такий вибір. Дуже легко відмовляються від української мови. Їм не потрібна українська культура. Взагалі, можливо, не потрібна культура. Легко говорять про роз'єднання України.
А ви, як ви висловлюєте свою громадянську позицію?
В цьому хаосі навіть не намагалася сісти і подумати, використати якесь своє ставлення до цього всього, то моя громадянська позиція, вона ніколи не була якоюсь складною, і вона навіть не була заполітизованою. Я би хотіла відчувати себе достойним громадянином, а не людиною другого сорту. Скажімо, там на цілий день можу простояти в пробці, тому що декілька разів на день довго перекривають, бо їдуть можна влади.
А яким ви бачите вихід із ситуації, що склалася?
Я не з тих людей, які зараз будуть закликати виходити на майдани, бо якщо чесно, в моїх очах скомпрометували себе всі. Що я можу порадити зараз людям, скажімо, таким, як я? Любити свою країну, якою б вона не була, говорити українською мовою, врешті-решт, народжувати дітей, правильно виховувати. Тобто отакий якийсь локальний патріотизм зараз можливий в нашій країні.
Так, перспективу конституційної реформи оцінює співачка Марія Бурмака.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні стало менше безробітних. У травні їх кількість скоротилася на 8%. Зараз в Україні 1,5% безробітних від кількості усіх працездатних. Але йдеться лише про офіційні дані. А який є рівень прихованого безробіття? Про це у матеріалі Олександра Лащенка.
Різні експерти називають різні цифри справжнього числа безробітних в Україні. Заступник начальника статистично-аналітичного управління Державного центру зайнятості В'ячеслав Батюк визнав у коментарі Радіо Свобода, що загалом в Україні не мають роботи майже 2 мільйони осіб. Це середні дані за минулий рік. Свіжіших поки що немає.
Україні є безробітні взагалі, є особи безробітні, які зареєстровані в державній службі зайнятості, а є особи, які знаходяться в адміністративних відпусках або працюють неповний робочий день.
За офіційними даними, безробіття в Україні тримається на низькому рівні, проте реальна цифра незайнятих громадян у 4-5 разів більше, вважає колишній міністр економіки України Сергій Терьохін. Сергій Терьохін пропонує свій рецепт зменшення рівня безробіття.
В фіскальній сфері це зменшення податків на робочу силу, це змінювати підходи до трудового законодавства. Є спеціальні програми, які ведуть до збільшення кількості самозайнятого населення. Тобто не можна зараз орієнтуватися, і це не корисно, орієнтуватися на збільшення найманого населення. Треба збільшувати рівень самозайнятого населення, бо це є базою для створення середнього класу. Тобто людей, які самі себе забезпечують роботою.
748 тисяч нових робочих місць вдалося створити торік в Україні, повідомив начальник управління політики зайнятості і трудової міграції Міністерства праці України Володимир Єрасов. За його словами, в умовах кризи держава намагається стимулювати роботодавців дотаціями із бюджету.
В цьому ж році виділена бюджетна дотація роботодавцям за прийом на роботу молоді, що закінчила вищі і середні учбові заклади, тобто на надання молоді першого робочого місця. Приблизно до 2,5-3 тисяч випускників, якщо вони звернуться до служби зайнятості, зможуть отримати гарантоване перше робоче місце.
Державну допомогу отримують 308 тисяч українських безробітних. Середній розмір такої допомоги на одну людину становить 664 гривні на місяць. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Як дотримуються в Україні одного із основних конституційних прав громадян – права доступу до інформації і наскільки реальними є безкоштовні книги та доступ до мережі інтернет? Про це у матеріалі кореспондентки Радіо «Свобода» з Донецька Ольги Доровських.
У радянські часи публічні бібліотеки постачались на 95% книжковими новинками, надрукованими у межах СРСР. Це десятки тисяч найменувань. Нині в Україні щороку виходить кілька тисяч нових видань. Головна бібліотека Донеччини не може дозволити собі половини новинок щорічно, розповіла Радіо Свобода директор Донецької обласної наукової бібліотеки імені Крупської Людмила Новакова. Бібліотекарі скаржаться, книжки дорожчають, а фінансування залишається на рівні 2006 року. Критична ситуація з доступом до безкоштовної книги склалась на селі. На Донеччині через нестачу фінансування закрили 9 бібліотек. Центральна бібліотека нарахувала ще 20 шахтарських книгарень, що перебувають на межі зникнення. Бібліотеки активно вчаться заробляти самостійно, надають додаткові платні послуги, а також беруть участь у грантових проєктах. Людмила Новакова скаржиться на постійне урізання бюджету для бібліотек.
Бібліотеки виконують дополнительні платні услуги.
Бібліотеки виконують додаткові платні послуги, і ці гроші забираються відділами культури або районними адміністраціями. У них установка: якщо бібліотека має кошти на спеціальному рахунку, вона їх заробила торік, то давайте ми їм на цю суму скоротимо бюджетне фінансування. Тому на господарчі потреби гроші йдуть, а на поповнення фондів нічого не залишається.
Наповнення фонда нічого не залишається.
Міжнародні проекти з підтримки бібліотек допомогли комп'ютеризувати 10-ту частину книгарень Донеччини. Колись за аналогічну справу бралась влада, говорить голова управління з питань культури Донецької облдержадміністрації Микола Пташка.
На сьогодні технічно неможливо бібліотеки на селі підключити інтернет.
З такими темпами абсолютна інформатизація бібліотек на селі як забезпечення одного з конституційних прав можливо лише через 20-25 років, підкреслює пан Пташка. Ольга Доровських, Донецьк.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 28 червня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Про що у Москві поговорять прем'єр-міністри Азаров та Путін.
Перш за все, мова буде те, про можливість наказати Білорусь і трохи направити через Україну цей транзит газу.
Які теми домінують на сторінках українських тижневиків?
Новий податковий кодекс ліквідує підприємництво в Україні.
І як живеться нині українським митцям народних промислів?
Дорогі всі послуги. Оренда, патенти, ринковий збір. Мені 400 гривень. Це практично один рушник кожен місяць віддати.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні в Москві прем'єр-міністр України Микола Азаров має зустрітися з головою уряду Росії Володимиром Путіним. Докладніше про це вже за хвилину у ранковій «Свободі». Більшість громадян Киргизстану підтримали на референдумі ухвалення нової конституції, що передбачає перехід від президентської до парламентської форми правління. Крім того, виборці мали відповісти на запитання про призначення Рози Отунбаєвої на посаду президента Киргизстану до 31 грудня 2011 року. Лідери 20 найрозвинутіших країн світу за підсумками саміту в Торонто домовилися і надалі скорочувати бюджетні дефіцити та продовжити політику стимулювання економічного відновлення. G20 закликала деякі країни перейти до вільного курсу утворення, щоб збалансувати потреби глобальної економіки і стимулювання внутрішнього попиту. При цьому в заяві немає прямих вказівок на Китай. Китай тим часом здійснив найпотужніше за кілька останніх років зміцнення юаня після тиску країн Великої Двадцятки на саміті в Торонто. Втім, ревальвація була всього лише на частку від сотка сильнішою, ніж минулої п'ятниці. На чемпіонаті світу з футболу, що триває у Південно-Африканській Республіці, сформувалися дві пари чвертьфіналістів. Після суботніх протистоянь право зіграти 2 липня у чвертьфіналі здобули збірні Гани та Уругваю. 3 липня відбудеться чвертьфінальний матч Аргентина-Німеччина.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні їде до Москви із робочим візитом. За інформацією українського уряду, він зустрінеться із російським колегою Володимиром Путіним. Передбачається, що прем'єри обговорять питання двосторонніх економічних відносин. Водночас деякі експерти припускають, що робоча зустріч голови українського уряду має на меті розв'язання актуальних питань у сфері енергетики. З подробицями Олена Римовська.
Серед питань порядку денного робочого візиту прем'єра Миколи Азарова до Москви – виконання так званих сочинських домовленостей, досягнутих навесні під час засідання українсько-російського міжурядового комітету з питань економічного співробітництва. В адміністрації президента візит Азарова до Москви називають виправданим. Глава адміністрації Сергій Льовочкін зазначає, між Україною та Росією широке поле взаємодії, тому вирішувати є що.
Наші спеціалісти за дорученням президента підготували проект меморандуму щодо різних торгівельних обмежень. Згідно з цим проектом, через обмеження торгівельних режимів із Росією, ми втрачаємо майже $1.5 мільярда на рік. За таких умов будь-яка поїздка прем'єр-міністра є виправданою.
Будь-яка поїздка прем'єр-міністра більше ніж оправдана.
Напередодні Микола Азаров повідомив, із Путіним обговорюватимуть і питання співпраці у газовій і транзитній сферах. Директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала припускає, що під час зустрічі українського і російського прем'єрів мова йтиме про збільшення вже найближчим часом обсягів транзиту газу територією України.
Я думаю, що скоріш за все мова буде йти про можливість наказати Білорусь і трохи направити через Україну цей транзит газу.
На думку політолога Тараса Березовця, під час робочої зустрічі Миколи Азарова та Володимира Путіна обговорюватимуть також можливість виділення Україні кредиту на нагальні потреби.
Україна зараз, як відомо, дійсно достатньо складні переговори з місією Міжнародного валютного фонду. Натомість Росія вже виділила Україні кредитну лінію на суму $4 мільярди. Щоправда, умови даного кредиту є набагато гіршими, ніж співпраця з МВФ.
Під час квітневих українсько-російських переговорів у Сочі Володимир Путін запропонував, зокрема, об'єднати російський «Газпром» та «Нафтогаз України». У травні під час візиту до Києва президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що «Газпром» і «Нафтогаз» і надалі продовжуватимуть переговори щодо об'єднання. Українська сторона спростовує ці заяви. Олена Римовська, Радіо «Свобода», Київ.
Хто віднині стане головним в Україні? Чиї права захищатиме новий податковий кодекс? І кому вигідно лякати українців? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Новий податковий кодекс ліквідує підприємництво в Україні, стверджує тижневик «Главред». Видання наголошує, що головною фігурою в країні тепер стане податковий інспектор. Він може здобути право безперешкодно входити до помешкання підприємця без санкції суду, що порушує конституційний принцип недоторканності житла. Перевірки в разі ухвалення кодексу в нинішньому вигляді здійснюватимуться без попередження, а їх тривалість збільшиться втричі. Серед несподіванок нового системного закону – право податкової адміністрації зупиняти банківські операції платників. Про інші можливі нововведення в статті «Зупинити митаря». Тижневик «Дзеркало тижня» також має чимало зауваг до податкового кодексу. Головна вада документу, на думку газетярів, те, що він захищає прибутки багатих коштом бідних. В цьому ж числі «Дзеркало тижня» критично оцінює ситуацію, пов'язану з арештом екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. Цю справу, на думку журналістів, слід розглядати як важливий прецедент у судовій і політичній практиці, який завдає чергового удару по залишках правової культури в Україні. Партія регіонів, замінивши команду мера Києва Леоніда Черновецького на чолі з господарником Олександром Поповим, взяла столицю під свій контроль. Як зауважує тижневик «Лівий берег», відсунувши Черновецького, регіонали навіть відмовилися від розподілу повноважень мера столиці і столичної міськдержадміністрації. Від початку літа українців стали залякувати особливо активно. Тижневику Weekly.ua виділив три найяскравіші кампанії залякування. Найперше почали лякати ураганами, пожежами та різкими змінами в кліматі. Потім розпочались попередження щодо можливої епідемії в Україні поліомеліту. І не менш гучною і розтиражованою страшилкою для українців стало поширення чуток про можливий замах на Віктора Януковича. Кому ці чутки вигідні найбільше, аналізується в матеріалі «Чому нас лякають, а ми не боїмося». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Скандал довкола будівництва монастиря на місці скверу у Голосіївському районі Києва набирає обертів. Правники відзначають, що київська влада затвердила проект монастиря із набагато більшою територією, ніж виділена для цього ділянка. Тим часом експерти говорять про тенденцію, коли Київрада масово виділяє землю одним релігійним громадам, ігноруючи потреби інших. Детальніше Євген Солонина.
Після акції протесту проти будівництва Тихвинського монастиря на проспекті Науки місцевим мешканцям почали погрожувати ченці, які контролюють будівництво. Протестувальники виявили нові порушення з боку забудовників, розповідає мешканка Голосіївського району юрист Катерина Філінова.
Фактично проект перевищає намного площі того земельного участка, який...
Фактично їм дали дозвіл на будівництво об'єкту, землі для якого не вистачає. Як наслідок, власник розташованої поруч кав'ярні вже подав до суду через те, що в нього відрізали частину території та проїзд. Ченці пропонують йому продати приміщення і землю. Звісно, як розумна людина, він ці гроші візьме, бо інакше втратить і бізнес, і все на світі.
І бізнес, а не цього на світі.
Тим часом не вщухають конфлікти довкола інших земельних ділянок у Києві, на яких будуються церковні споруди. Зокрема, на вулиці Уманській, у парку імені Стуса, у сквері поблизу метро Либідська, а також у мікрорайоні Китаєве. І така ситуація є типовою для столиці, говорить адвокат жителів Китаєвого Олександр Данилюк.
Влада не здійснює жодних кроків, щоб зупинити незаконні забудови. Можливо, це частина якоїсь кулуарної державної політики.
Масове будівництво церков є закономірним, а справжня причина протестів – низький рівень розвитку українського суспільства. Так коментує позицію киян протестувальників отець Пантелеймон Васильківський, вікарій Київської митрополії.
Тільки віруюча людина здатна зрозуміти і сприйняти позицію церкви у захисті своїх інтересів. Люди, які далекі від церкви, відстоюють свої інтереси будь-якими методами. Вони надіються, що держава допоможе облаштуванню їхнього життя на тому місці, де має звучати молитва.
Київська влада не створює рівних умов для розвитку всіх релігійних громад. На цьому сходяться представники багатьох конфесій. Зокрема, священник римо-католицької громади столиці Віктор Симон розповідає, що католики робили запит на отримання 5 ділянок, але змогли подати документи на отримання лише 2, але навіть цей процес затягнувся на роки. Землю у Києві найчастіше отримують конфесії, пов'язані з великим бізнесом та міською владою, пояснює голова депутатської комісії з питань культури у Київраді Бютівець Олександр Бригинець.
Московський патріархат розвивається значно потужніше. Чиновники і бізнесмени переважно допомагають московському патріархату.
Депутат наводить підрахунки, за якими на одне рішення про виділення ділянки під забудову Київському патріархатові припадає 3-4 рішення щодо московського. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Петриківці на Дніпропетровщині втретє пройшов всеукраїнський фестиваль народної творчості. Участь у святі взяли майстри різноманітних народних промислів. Цього разу на ярмарок приїхали також народні умільці із Польщі та Німеччини. Загалом було представлено понад 40 видів народних ремесел, розвинутих в Україні. Як живеться сьогодні митцям народних промислів? Про це у матеріалі нашої колеги Юлії Рацибарської.
Полегкотливі квітки петриківського розпису, славнозвісні нікопольські вишиванки, золотаве плетиво із соломки із передмістя Дніпропетровська, вироби апостолівських каменярів. І все це просто неба. Відома на весь світ своїми мальовками, Петриківка не має ані солідного експо-павільйону, ані розвинутої інфраструктури для реалізації виробів майстрів. Отож, ярмаркували прямо на селищному стадіоні. Народний майстер Микола Чирва плете із соломки вже 30 років. Від традиційних обрядових вінків і суто утилітарних речей, як брелі та капелюхи, перейшов до втілення у життя оригінальних ідей. Один із останніх виробів – імітація славнозвісної золотої пекторалі із соломки. Майстер Микола Чирва розповідає.
Народні ремесла завжди були соціальним захистом селянина і взагалі українського народу. І зараз так, у мене в майстерні кризи немає. У мене, бачите, робота йде, криза то в головах і в душах.
А втім, коли познайомишся ближче, оптимізм народних майстрів вже видається трохи вдаваним. Потерпає від неуваги з боку держави і найвідоміше мистецьке селище Придніпров'я Петриківка. Більше 40 іменитих майстрів, котрих за радянських часів буквально засипали замовленнями, зараз працюють за скороченим робочим тижнем. Розмови у столичних високих кабінетах про створення у Петриківці ландшафтно-культурного заповідника і підтримку творців давнього розпису лишилися розмовами. 60-річна вишивальниця Людмила Боярчук взялася за голку та полотно раніше, аніж навчилася ходити. Багато років жінка плекає мрію відкрити невеличкий магазинчик, аби показувати і продавати свої весільні рушники та сорочки. Але українські реалії такі, що про задум доведеться забути. Людмила Боярчук.
Дорогі всі послуги. Оренда, патенти, ринковий збір. Я рахувала, це мені 400 гривень. Це практично один рушник кожен місяць віддати. Я ж не вишию його за місяць.
Обласний фестиваль «Петриківський дивоцвіт» проходить на теренах Дніпропетровщини уже втретє. Навіть в умовах кризи організатори не полишають амбітних планів розкрутити його і перетворити на дійство не гірше від Сорочинського ярмарку. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Сьогодні в Москві прем'єр-міністр України Микола Азаров має зустрітися з головою уряду Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі вони обговорять виконання сочинських домовленостей, досягнутих 2 місяці тому під час засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва. Також прем'єр-міністр України планує обговорити з російським колегою розвиток Севастополя в контексті продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні. Більшість громадян Киргизстану підтримали на референдумі ухвалення нової конституції, що передбачає перехід від президентської до парламентської форми правління. Окрім того, виборці мали відповісти на запитання про призначення Рози Отунбаєвої на посаду президента Киргизстану до 31 грудня 2011 року. Після опрацювання бюлетенів із приблизно половини дільниць, Центр виборчкого повідомив, що ініціативу нового уряду підтримали близько 90% виборців. Явка становила близько 70%. За даними ЦВК, серйозних порушень, котрі могли б вплинути на результат голосування, не зареєстровано. Голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва невдовзі після закриття виборчих дільниць заявила.
Це
історичний день для нашої республіки. Референдум відбувся. Попри жорсткий спротив супротивників, ухвалено нову конституцію Киргизької республіки. Більш як половина громадян країни прийшла на референдум, і народ тим самим поставив жирну крапку на ері авторитарного сімейного правління двох попередніх президентів.
Заявила Роза Отунбаєва. Оприлюднення попередніх результатів ЦВК очікують сьогодні. Лідери 20 найрозвинутіших країн світу за підсумками саміту в Торонто домовилися і надалі скорочувати бюджетні дефіцити та продовжити політику стимулювання економічного відновлення. У спільній заяві вказується, що провідні економіки зобов'язалися скоротити дефіцит принаймні вдвічі до 2013 року, а до 2016 року стабілізувати або й знизити співвідношення державного боргу до валового внутрішнього продукту країн. G20 закликала деякі країни перейти до вільного курсу утворення, щоб збалансувати потреби глобальної економіки і стимулювання внутрішнього попиту. При цьому в заяві немає прямих вказівок на Китай. Тим часом Китай здійснив найпотужніше за кілька останніх років зміцнення юаня після тиску країн Великої Двадцятки на саміті в Торонто. Втім, ревальвація була всього лише на частку відсотка сильнішою, ніж минулої п'ятниці. На чемпіонаті світу з футболу, що триває у Південно-Африканській республіці, сформувалися дві пари чвертьфіналістів. Після суботніх протистоянь право зіграти 2 липня у чвертьфіналі здобули збірні Гани та Уругваю. 3 липня відбудеться чвертьфінальний матч Аргентина-Німеччина. Напередодні німці з рахунком 4-1 перемогли англійців, а аргентинці були сильнішими за мексиканців 3-1.
І таким інформаційний ранок понеділка, 28 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.